Dëgjues të nderuar, mirëdita, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës, bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli, fillimisht një me kryetituit. Presidenti tha që takon sot kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, për taktimin e mandatarit për kryeministër. Pelegrinat serb nuk vizitojnë Gjakovën, protesta përfundon e qetë. Turma njerëz dhe shumblidha në Teran për funeralin e komandantit të vrarë Kasem Soleimani. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pelegrinat serb nuk kanë shkuar në Gjakov për të vizituar kishën ortodokse, ashtu sikur se vitet e kaluara më 6 janar mos shkuarjen e tyre ka konfirmuar komandanti policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës, Krist Gjokaj. Përmes telefonit Gjokaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë marrë asnjë njoftim zyrtar për ndonjë vizitë të pelegrinëve serb. Ai ka bërë po ashtu të ditur se dhjetra qytetarë të Gjakovës që kishin dalë të protestojnë afër kishës janë shpërndarë të qetë. Dhe përfaqësuesi i shoqatës së personave të zhvendosur nga Gjakova, Gjokica Stanojevic, ka për Radion Evropa e Lirë se qytetarët serb të zhvendosur nga Gjakova kanë anuluar vizitën e tyre, pasi siç ka thënë ai ishin informuar se do të kishte tubime problematike afër kishës. Sipas tij, fajtorët se qytetarët serb të zhvendosur nga Gjakova nuk mund të vizitojnë falltoret e tyre, janë udhëhecësit e dialogut Kosov-Serbi. Çdo vit për festën e Krishtlindjes Ortodokse, qytetarë serb vizitojnë kishën ortodokse në Gjakov. Ish kryeministri Zoran Milanović ka fituar zgjedhjet presidenciale në Kroaci në garën me rivalin e tij njerësh presidentën aktuale Kolinda Grabar-Kitarović. Pas numrimit të 99% të votave, Delsa Milanović ka fituar 53% të votave, derisa Grabar-Kitarović ka fituar 47%. Posti i presidentit konsiderohet ceremonial në Kroaci, mirëpo ekspertët besojnë se humbja e Grabar-Kitarovićit mund të shkaktojë probleme për kryeministrin e Partisë Unionit Demokratik Kroat Andrej Plenković në zgjedhjet e përgjithshme. Rusia ka kërkuar organizimin e një takimi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara më 6 janar për të diskutuar rreth Libisë, pasi Turqia ka nisur pozicionimin e trupave të saj në këtë shtet për të mbështetur qeverinë e përkrahur nga OKB-ja në Tripoli. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë të dielën se ka nisur të dërgojë elemente ushtarake në Libi në koordinim dhe me qëllim të zhvillimit të një qendre operacionale atje, ka thënë ai për jetën amerikan CNN në gjuhën turke. Qeveria e Libisë është përballur me presion të madh ushtarak prej muajit prill, kur ushtria kombëtare e Libisë, e udhëhequr nga generali Halifa Haftar, ka nisur një ofensivë ushtarake kundër të ashtu quajturës qeveria e kordit kombëtar që ka bazën në Tripoli. Të paktën 30 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi ajror në një shkollë ushtarake në Tripoli më 4 janar. Filmi për luftën e parë botërore 1917 ka fituar çmimin kryesor për dramën më të mirë në ceremoninë ndarjes së çmimeve Golden Globes, derisa filmi i regjisorit Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood ka fituar 3 çmime duke rritur shprezat për fitore në ceremoninë ndarjes së çmimeve Oscar muajin e ardhshëm. Kjo është befasi e madhe, ka thënë regjisori i filmit 1917 Sam Mendes, që ka triumfuar ndaj regjisorëve Martin Scorsese dhe Tarantino edhe në kategorinë e regjisë më të mirë. Filmi kanalit Netflix The Irishman në regji të Martin Scorsese nuk ka arritur të fitojnë asnjërën kategori në ceremoninë 77 ndarjes së çmimeve të mbajtur në Kaliforni. Tarantino ka fituar çmime për skenarin më të mirë, derisa aktori Brad Pitt ka fituar çmimin për rolin e tij dytësor në filmin Once Upon a Time in Hollywood. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe lideri Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti kanë paralajmëruar se do të takohen sot në orën 15 për të diskutuar për mandatarin për kryeministër të Kosovës. Në rast se në takimin e sotëm arrihet pajtueshmëri për mandatarin për kryeministër, atëherë fillon afati prej 15 ditësh për formim të qeverisë së re. Kronike Bekim Bislimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pritet të ketë një takim sot me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti për të biseduar për mandatarin përkatësisht kryeministrin ardhshëm të Kosovës. Kurti, si lider i Lëvizjes Vetëvendosje, e cila është fituese në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, është kandidati i vetëm për kryeministër të vendit. Ky takim vjen pas tri ftesave që presidenti Thaçi ka dërguar Kurtit. Dy ftesat e para, të cilat i ka dërguar presidenti Thaçi më 27 dhjetor të vitit 2019, 19 janë refuzuar nga kurti, ndërka që ndaj ftesës së tretë të presidentit të dërguar me 30 dhjetor për një takim të mundshëm më 31 dhjetor në orën 10, kurti sërish i kishte refuzuar takimin për këtë datë dhe kishte propozuar datën 6 janar për zhvillimin e takimit. Më 31 dhjetor, presidenti Thaçi gjatë një konference për gazetar theksoi se më 6 janar do ta presë në zyrën e tij kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për të biseduar për mandatarin për kryeministër. Takimi ndërmjet presidentit Thaçi dhe kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Kurti është paralajmëruar të mbahet në orën 15. Në rast se në këtë takim me propozimin e lëvizjes vetëvendosje presidenti i Kosovës e cakton mandatarin për kryeministër të vendit, atëherë fillon edhe rrjedhja e afatit prej 15 ditësh për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Formimi i qeverisë së re duhet ta ketë përkrahjen me vota të shumicës së thjeshtë të kuvendit të Kosovës ose të 61 deputetëve. Në anën tjetër, që pas përfundimit të zgjedhjeve të 6 tetorit, lëvizja vetëvendosje si parti fituese këtyre zgjedhjeve dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë paralajmëruar një koalicion qeverisës. Të dy këto subjekte politike që nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më 27 nëntor kanë punuar për harmonizimin e një programi qeverisës dhe në parim janë marrë vesh edhe për ndarjen e dikastereve qeverisëse. Megjithatë, ato nuk kanë mundur të arrijnë një marrëveshje për koalicion qeverisës. Më 26 dhjetor është konstituar përbërje e re kuvendit të Kosovës dhe kryetari i kuvendit është zgjedhur Glauko Njuca nga lëvizja vetëvendosje. Ky veprim sipas zyrtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës e ka kthyer situatën në pikën zero për sa i përket një marrëveshje për koalicion me lëvizjen vetëvendosje, pasi që pjesë e marrëveshjes për koalicion ishte planifikuar të ishte edhe pozita e kryetarit të kuvendit. Megjithatë, lideri i lëvizjes vetëvendosje Kurti më 30 dhjetor ka thënë se pret që pas konstituimit të kuvendit fokusi të drejtohet në bërjen e koalicionit qeverisës. Kurti ka thënë që çdo marrëveshje duhet të jetë në përputhje me kërkesat e qytetarëve. Më 3 janar Vjosa Osmani, nën kryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka deklaruar se më 6 janar do të mlidhet Këshilli i Përgjithshëm i kësaj partie për të diskutuar lidhur me rrethanat e reja. Osmani ka theksuar se nuk mund të flasë se cili do të jetë qëndrimi i ri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, por siç ka thënë ajo, do të ishte gabim historik për vendin nëse nuk do të ketë marrëveshje me vetëvendosjen. Të dy partitë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë paralajmëruar se do t'i qasin sërish bisedimeve për gjetjen e një marrëveshjeje për bashkëqeverisje, por deri më tash ende nuk është saktësuar se kur do të ketë ndonjë takim ndërmjet zyrtarëve të dy partive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore gjendet jashtë territorit të Kosovës, konkretisht në hapësirat e Jugosllavisë. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit kanë bëuar se janë duke bashkëpunuar me institucionet kompetente në Kosovë dhe në vendet ku gjenden asetet për të zgjidhur këtë problem. Mirëpo njohës të këtyre çështjeve vlerësojnë se qeveria e Kosovës, por edhe kjo agjenci ka ndështuar në këtë proces. Raport i Nadije Ahmetit.
Në kuadër të procesit të privatizimit i cili ka filluar rreth 16 vjet më parë nga ish Agjencia Kosovare Mirëbesimit e pasuar nga Agjencia Kosovare Privatizimit, janë nënshkruar 1800 kontrata të privatizimit. Por sfidë në këtë proces mbetet privatizimi i asetëve të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden jashtë territorit të Kosovës. Rreth 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore sipas AKP-s gjenden jashtë territorit të Kosovës, konkretisht në hapësirat e Jugosllavisë. Sipas një dokumenti të publikuar vite më parë nga Agjencia Kosovare Privatizimit, figuron se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore. Në Maltezi janë 36, në Bosnjë Hercegovinë 18, kurse pronat e tjera të Kosovës ndodhen edhe në Kroaci, Maqedoni, Veriut dhe në Sloveni. Në bazë të dokumentit të kësaj agjencie, shumica pronave janë lokale dhe zyra. Avnia Ajdini, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, njëherësh antari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se zyrtarët juridik të agjencisë janë duke u marrë me këtë çështje, por që deri më tani nuk ka asgjë konkrete.
Jonë juristët ta nduke punuar edhe e kam bo pa di, për shemëll, në arbitrash, sigurisht që dhe të kthejnë ato mjetët tonë të cilët jonë të shvidu tjetër kush.
Në bazë të ligjit për AKP-n, këto prona duhet administrohen nga Agjencia Kosovare Privatizimit. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio në Evropa e Lirë se autoritetet kompetente në Kosovë kanë dështuar në realizimin e të drejtës mbi pronën e Republikës së Kosovës në vendet e rajonit.
Përderisa gjitha shtetet të reja pas ishim krizë të madhe që ka qenë, kanë përfitue nga trashëgimia dhe pasurijave që kanë pas, Kosova mbetet një nga vendet apo shtetet që nuk ka përfitu asgjë, për kundrazi, nuk i ka dalë zot as pasurisë vet që është në evidenca të administratës shtetënore të Kosovës.
Vetëm ndërmarrja shoqërore ja teks nga PEJA sipas të dhënave të AKP-s ka 34 objekte afariste në Republikat e Ish Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepqa me 17 prona, pastaj Exim Kos, ndërmarrja Marketing Export e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mira, persona janë mbledhur në rrugët e Teheranit për të nderuar komandantin e vrarë iranian Qasem Soleimani në një sulm amerikan javën e kaluar në Bagdad. Liderët e Iranit kanë përsëritur paralajmërimet për hakmarrje të ashpër kundër SBA-s, derisa NATO ja ka njoftuar se do të mbajë mbledhje për të diskutuar krizën pas vrasjes së komandantit Soleimani. Olsit i kuptojmë në materialin BUS. Mira, persona kanë dalë në rrugët e kryeqytetit iranian Teheran për të përcjellë funeralin e komandantit të vrarë ushtarak Qasem Soleimani. Soleimani është vrarë në një sulm amerikan me dron në Irak të premten me urdhër të presidentit amerikan Donald Trump. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka udhëhequr besimtarët dhe në një moment është parë duke i rjedh lotët. Irani është zotuar se do të hakmerret ashpër për vdekjen e Soleimanit. Komandanti iranian 62 vjeçar, i cili ka drejtuar operacionet ushtarake në lindje të mesme, është konsideruar terrorist nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti Trump ka thënë se Soleimani ka qenë duke bërë komplot për sulme kundër diplomatëve dhe personelit amerikan në Irak dhe vendet e tjera të rajonit. Televizioni shtetëror ka shfaqur turma të mëdha njerëzish në Teheran ditën e hënë. Soleimani është nderuar si hero kombëtar, me që në Iran është konsideruar njeriu i dytë më i fuqishëm pas liderit suprem Khamenei. Njerëzit janë parë duke qartë dhe duke mbajtur fotografi të komandantit të vrarë. Shumë njerëz kanë ecur afër arkivolit të tij dhe kanë përtitur vdekje Amerikës. Vajza e komandantit Zeinab Soleimani ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara për ditë të zeza. Trump i çmendur, mos mendoni se gjithçka ka përfunduar me rënjen dëshmor të babait tim, ka thënë ajo. Pas ceremonisë së funeralit të së hënës, mbetjet e generalit do të dërgohen në një nga qendrat e Islamit Shiit, para se ai të varroset në vendin e tij të lindjes në Kerman ditën e martë. Përveç hakmarrjes së dielën, Irani ka thënë se nuk do të veprojë më sipas kufizimeve të marrëveshjes bërthamore që ky shtet ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Marrëveshja parashë kufizim të aktivitetit bërthamor të Iranit në këmbim me heqje të sanksioneve ndërkombëtare. Tri vende evropiane që janë pjesë e marrëveshjes, Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, i kanë bërë thirrje Iranit që të zbatojë kushtet e marrëveshjes. Të dielën, ligjvënësit irakian kanë miratuar një rezolutë jo të detyrueshme që bën thirrje për largimin e trupave të huaja nga Iraku pas vdekjes së Soleimanit në rrugtimin e tij drejt aeroportit të Bagdadit të premten. Kryeministri në shkuarje i Irakut Adil Abdul Mahdi ka mbrojtur rezolutën për largim të trupave të huaja nga ky shtet.
La yajuz tawajud quwat ajnabiyya.
Prezenca e trupave të huaja që kryejnë detyra luftarake në Irak nuk duhet të lejohet. Kanë kaluar më shumë se 2 vjet prej kur është shpartaluar grupi militant Shteti Islamik, andaj qeveria irakiane duhet të miratojë një rezolutë detyruese për zvoglim të numrit të trupave të huaja, është shprehur ai. Pas paralajmërimeve të Iranit, Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen në rast të hakmarrjes për vdekjen e Soleimanit, mbase edhe në mënyrë jo proporcionale. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka organizuar mbledhje të ambasadorëve të aleancës më 6 janar për të diskutuar krizën. NATO-ja vazhdon të ketë mision trajnues në Irak, që përfshin disa qindra ushtar, ndonse ky mision është pezulluar prej sulmit kur ka ndodhur kundër Soleimanit. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo llogaritona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Nderi atar nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.